седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Bane Ružić je dobar dečko. Zašto je strašno što je branio druga? Pa i ja sam branio Slobu, sećate se. Ovako je Mrka pokrivao ministra i partijskog kolegu, ali kasno. Prvom potpredsedniku vlade već je pukao film. Izbačen iz neoklišeja istočnjačkog zen mira, kao onaj stari Vučić vikao je: ovde nije reč o sportu, sit sam tih prevarantskih trikova. To je sve bilo prošle nedelje, a ove, opet u savršenom miru, Vučić je najavio izbore. Na njegovu rečenicu, moj predlog će biti da proverimo volju naroda, juče je eksplodirao samo na prednjački aplauz u Sava centru. Kao uzdah, odušak i dugo očekivano obećanje. Između te dve slike pala je odluka o novim izborima. Do sada su vanredni izbori raspisivani iz nužde i sa jakim razlogom. Posle afera, ubistva premijera, lažnog glasanja, raskida sa Briselom, odvajanja Kosova. Zato će bledi naprednjački izgovori o ubrzanju reformi i proveri legitimiteta teško izdržati radoznalost javnosti. Očito će ih i u kampanji čekati pitanje čemu izbori, sa makijavelističkom sumnjom da svaka vlast hoće više vlasti. To će biti i naše pitanje. Ovo je Sedmica Radio Beograda 1. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli. When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you step upon just to melt underneath your feet. And how you meet the morning swing along. At night you may be weary, but your heart still sings a song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true. Your heart still sings a song.
When somebody thinks you wanna fall, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom naše 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedna noć horora promenila je njihove živote zauvek. Ove godine đavo stiže iz mraka. Rođen iz mraka u bioskopima od 6. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Dačićeva vlada izdržala je 18 meseci. Iako se u koaliciji slažu da je urađeno puno, stariji partner je zaključio da može više i brže. Vučić je juče rekao da naprednjaci treba da rizikuju i da, ako narod kaže, i odu sa vlasti. Šta je pravi cilj najjače stranke u zemlji, trebalo bi da saznamo u kampanji. A kakav je mogući ishod vanrednih izbora, i čemu bi društvo trebalo da se nada i šta da očekuje, u današnjoj sedmici razgovaramo sa Srbijankom Turajlić, profesorkom u penziji, ako smem ja da dodam, večitom opozicionarkom. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našlo.
Slobodanom Reljićem, mojim kolegom iz Večernjih novosti. Slobodane, drago mi je da ste ovde. I Vladimirom Milutinovićem, filozofom, urednikom sajta Dvogled. Je li to dovoljno, Vladimire?
Za... Yes.
Iako nema dobrog povoda, a ne vidi se ni jak razlog, čini se da odlukom da se ide na izbore niko nije iznenađen. Da li ste, Srbijanka, vi zatečeni?
Nisam zatečena, naravno, i sumnjam da bilo ko možda bude zatečen. Zapravo, ako čovjek ozbiljno pogleda ovih 18 meseci iza nas, vi vidite da je trenutno, ajde po istraživanjima, najjača stranka, odnosno njen predsednik, smisleno populistički razvio svoju sopstvenu popularnost do tačke kada mu se učinilo da je mogao da uzme mnogo više vlasti nego što trenutno ima, i sad pokušava zapravo da na tome profitira, jer očigledno da nema ni snage, ja bih rekla, ni sposobnosti za nešto ozbiljnije. Prema tome, ako sad ne zgrabi više vlasti, za dve godine neće zgrabiti ništa. To je njemu jasno. Sad je pitanje može li se sad nešto uraditi tim povodom, ali o tome možemo i kasnije.
A Vladimire, da li se vama čini da je ova odluka hrabra, rizična ili kalkulantska?
Pa ja mislim da ova odluka je iznuđena. To je najprimereniji možda termin. Znači, mi zapravo idemo sad na izbore zato što imamo beogradske izbore. Znači da i mi smo opet slučajno imali beogradske izbore, vjerojatno sad ne bi išli na izbore.
Pa da li je to dovoljan razlog?
Pa naravno da nije, a malo dublji razlog je da je ova vlada očigledno, iako to mi naravno nismo očekivali od nje, evo ja na primjer nisam, očigledno je u nekom ćorsu kako. Oni zapravo ne znaju šta bi dalje. To je uvijek razlog zašto ide prevremeno na izbore, a da vas ne natera neka slaba popularnost ili opozicija. Znači vi jednostavno ne znate šta bi dalje i sad oni će navodno da smisle šta bi dalje za ovih dva mjeseca, ali pitanje je da će se to desiti.
Bodene,
znate što je, ja mislim da ovo ima naravno mnogo dublje razloge od ovih koji se ovdje pojavljaju, jer Vučić je u stvari samo na jednom kraju jednog sistema koji je došao do toga da se u stvari izgubio osnovni smisao vladanja. Ono izvorno, to je vladanje, je servis građana. Onda se to naravno, kad uđe neka izvršna vlast, ona to malo modifikuje, pa nešto radi za sebe, ali uvijek se nešto radi za građana. Mi smo sad stigli do stanja u kome građani uopšte više nisu bitni. Ovo je sad, mi više nemamo ni za bolesne, ni za kuhinje, nema ni za škole, nema novca ni za šta, jedino ima novca za izbore, zato što je to posljednja u stvari tačka u kojoj ovi koji vladaju mogu još nešto da ostvari. To je sad prosto, po toj logici do koje smo mi došli, zaista nema razloga da Vučić isto ne uzme jedan krug. To je ono, dajte mi jedan krug. Pošto sad bili ovi ovli, sad glupo je da se to da prođe bez toga. I pošto je to jedina logika današnjeg vladanja, da se bude vladara, dakle ne da se nešto služi u narodu u tom smislu, onda to prosto ne čini mi se nevjerojatnije. Posebno što se mi nalazimo, onda je zaista dubokoj krizi. Kad kažem mi, mislim na šire, mislim globalno, a mi smo tu samo kraj toga i tu nema nikakvih, inače nema nikakvih rješenja, a onda sad ovo ovdje, mislim, jedino je vladanje. Druga stvar ima, pa kad vi vladate u ovako ogoljenom smislu i kad kažete dajte jedan krug, i oni koji vas prate i oni hoće jedan krug, razumijete? Mi imamo sad čitavu jednu, i imate to, ne znam, 25% ljudi koji podržava Vučića, oni u stvari očekuju nešto da dobiju. Da, pošto su oni 20 godina, mi već četvrt vijeka hodamo ulicama i trebali smo već četvrt vijeka hodaju ulicama, nisu ništa dobili. Sad oni hoće i svoj deo, nešto, daj da se oni zaposle u opštini, daj da se dijete zaposle u opštini.
Pa onda ispada da vide, Vučić ipak nije da nije mislio na narod.
Pa na dio. Razumijete, on je mislio na dio naroda koji njega podržava, mora na neki način da ga zadovolji, da sad se taj kolač dijeli uveliko, dok svi podijele, onda ovi njegovi ne mogu da se namire. Mada, mislim, to je jedna zabluda, nema nikad dovoljno za sve one koji čekaju da se namire. Ali taj ko vodi da bi ih zadovoljavao, on mora nešto da. I onda se ta čitava njegova uloga pretvara u neku vrstu, kako neko, obogotvorenja. Dakle, sad ja preuzimam sve, onda se sve pravda vidi se ovih dana, sad kao ne možemo da vladamo zato što nas ovi ometaju. Onda mi imamo 25 godina kod nas je ta priča da niko ništa nije uradio zato što su ga neki drugi ometali. Naravno sad, ako gledamo realno, u ovakvom postavljenom sistemu, ovakvim putem kojim ide ovo društvo, tu nema šta da se uradi. Mislim da se neka grupa nešto okoristi.
Vladimire, se vi slažete sa Srbijankom da je jedini cilj da se malo uveća vlast i da je to jedini razlog ovakve odluke?
Pa dobro, evo mi sad kako smo počeli da pričamo, mi zapravo tražimo razloge koji nemaju nekog smisla, nekog šireg smisla. Ali evo ja bih probao da analiziram te razloge koje oni navode i oni nešto nemaju nešto puno smisla. Evo na primjer, ako je razlog da se ubrzaju reforme, mi smo vidjeli da su u zadnjih 2-3 mjeseca povučeni zakoni, odnosno vraćeni na usaglašavanje zakoni koji su predstavljali te navodne reforme. Ako je razlog da se ide brže u Evropsku uniju, mi smo oborali vladu 3 dana posle početka pregovora sa Evropskom unijom. Ako je razlog da budući političari, ovo je sad specifičan razlog, da budući političari mogu da rade nepopularne stvari, što su radili opet ovi reformatori, onda opet ja ne vidim razlog zašto bi mi birali političare koji će sutra dan da rade nešto što mi ne podržavamo. Znači, sad da ih podržimo, da bi sutra radili nešto što ne podržimo. Drugim rečima, ovi stvarno izbori za sad nemaju nikakvog smisla, ali pošto će biti, jedini smisao može eventualno društvo da im da. Znači da mi pokušamo kao društvo, znači da nametnemo neki smisao ili izvučemo bilo kakvu korist od tih izbora, jer neke koristi, osim ovoga što ste vi rekli, da neko dobije koji glas više, neko koji glas manje, ja trenutno ne vidim tu korist.
Pa dobro, kako se onda objašnjava ovaj potez? Jedino što smo čuli juče je, čini mi se, Zorana Mihajlović da je rekla da je razlog da se ide brže i bolje u reforme.
Pa evo imamo...
Ali to se dešava u danu evo, kada je deklarisani reformator u vladi podneo ostavku.
Pa ja mislim da bi možda moglo da se doda svemu ovome, što je stvarno, rekao bih, nesporno. I ta činjenica da su se, da se Vučić zapravo uplašio uopšte ideje reformi. Jer ono što radio gospodin Radulović se meni čini jako logično. Ja naravno nisam stručnjak, ja ne mogu da sad tu uđem u sve detalje, ali kao neko koji ipak inženjer i koji ceo život zapravo radi i na neki način sa privredom, meni je potpuno jasno da zemlja neće preživeti ako se najveći deo onoga što Radulović predložio ne usvoji. I ja mislim da je svakome koji bilo kako razmišlja o ovoj zemlji, to mora biti jasno.
A zašto ga je onda doveo ako se...
Pa doveo ga je zato što, zato što je valjda verovao da će ovaj biti poslušan kao što je poslušan ministar financija, a ovaj se oteo kontroli. Uvek vam se tako desi. Imate nekoga koji je loose cannon i vi ne jedan puta vidite jednog autonomnog čoveka, to niste očekivali. Zato ga je doveo. Ili ga je doveo, ali to bi bilo sad već prejako. Ne mislim da ima baš... takvog strateškog planiranja kao probni kamen, kao probni balon, da vidim šta će biti. Čovjek izložio uspod okupi pola miliona ljudi. Tih pola miliona ljudi zapravo ne razume da nikada neće da se skloni sa ulice ako se ne sprovede ono što Radulović predlaže, ali to niko nije ni probao da im objasni. Ali ok, pola miliona ljudi, ja zamislim ako ja počnem da radim, bit će ih milion, dakle, ajde da ja to sve zaustavim, ajde idem na izbore, pa ćemo se zabavljati, pa ću završim izbore, pa ako mi se posreću, uhapsiću još dva velika imena, pa ću opet si da pričaju samo o tome, pa ćemo sastavimo nekako godinu dana, pa će se onda desiti čudo. Ne znam se kakvo čudo, od testinog tajnog oruđa na ovamo, desit će se nešto, pa će nama da procvete ruže. Dakle, to je naravno kratkoročno gledanje kako da preživimo danas do sutra. To je kao domaćica na pijaci, ajde ako sad kupim ovo, to mogu da im dam danas da jedu, a ovo malo će pojeftini, pa ću to da im dam sutra, pa tako ćemo da nekako guramo dok ne dođe, ne znam, deda Avram da nam stabilizuje dinar, nemam pojma šta da se desi.
Dobro, sjedni
strani. Svarno tako vidim.
Znate šta, osnovno je pitanje, šta su ovde reforme? Mi smo prvi imali tu mantru koja se zvala tranzicija, pa kad to je istrošeno i to nije donelo nikakve rezultate, nažalost, što se stalno i dalje zagrebljivalo, onda se ušla u optice riječ reforme, koja takođe ništa ne znači. Evo, recimo, neću da polemišem sa...
Ajde, bilo bi rad, ja bi rado.
Gospodina Radulovića, ali uzet ću jednog drugog reformatora koga ste ovde spomenuli, ministarku energetike. Ona je, recimo, reformisala EPS u ove dve godine. I šta mi imamo posle reforme? Koliko nam je struja poskupila? Dva valjda puta. I imamo, sad nam se raspao čitav sistem. Pazite, u ovoj državi više nema nikakvog sistema. Još jedino smo vjerovali one račune kad dođu da su otprilike tačne. Mi smo sad došli u stanje da, dakle, poslednji papir u koji smo mi vjerovali u ovoj državi, sad ni ovo više, to je, dakle, posljedica tih reformi. Tako da ja prosto mislim da te reforme, to niko ne uzima ozbiljno, a što se tiče gospodina Radulovića, ja mislim, ne tvrdim da je to tačno što ja mislim, nego mislim suprotno. To što gospodin Radulović predlaže kao reforme, to je proces napušteni od strane MMF-a pre 2-3 godine. Dakle, ta neograničena liberalizacija jednog tržišta u kojoj kažete, ne znam, imate sad pola miliona, sad ćete imati još 100.000 ljudi na poslu. Ovo nije u vremenima kriza. Mislim, prvo da se razumije, ovo je kriza kapitalizma. Jedna od tih cikličnih kriza kapitalizma u kojima uvijek stvari kreću tako što se ide u veliki raspad, onda se pojavi neko ko napravi neki red i onda se društva stabilizuju. Razumijete, onda dođe neko i kaže ne, nećemo da vas više otpustamo, nego da vas zapošljavamo. Tako je, neću spominjava najnepopularnija imena tipa Mussolini i Hitler, inače Mussolini je bio omiljeni Churchillov političar. To je radio i John Maynard Keynes posle drugog svjetskog rata. To je jedna te ista operacija u kojoj, dakle, ne dozvoljavamo najbogatijim da se oni enormno bogate, nego se od njih nešto uzme pa da svi nešto radimo. Radulović je čovjek, ja sam se iznenadio čitajući njegovu biografiju, pazite, on je vrlo malo obrazovan u tom procesu. Čovjek je završio elektrotehnički fakultet malo posle mene. U to vrijeme se od društvenih nauka učila samo predvojnička obuka na tom fakultetu i nešto malo marksizma, ono koji se inače predavao u vojci. Razumijete? Dakle, a onda to što je on radio u svijetu, on radio kao inženjer. Pazite, vi možete da budete menadžer i za to vam ne treba nikakvo društveno obrazovanje, ali da bili ministar, morate imati pregled igre. Jedan je kako je to funkcionalo sa istoriji ovako, onako, šta se to sve mijenjalo u tom društvu. Morate da znate kako ide taj razvoj. Kad je liberalizam, kako vam rekao, grana koja stimuliše razvoj društva, a kad je opasan da dovodi do tog stanja da se društvo potpuno raspada. Bojim se da ovo što on radi, da to uopšte nije iz njegove glave. To vam je od nekih ljudi koji dolaze na Lisovi, kako se prezivaju oni koji dolaze ovdje, pa njemu izlože tu radnju, koja je, pazite, ideja u tome da nekog može da ozdravi MMF je potpuno suprotna. MMF je jedna strana u našem problemu, a mi smo druga strana.
Ajde,
i mi ćemo dobiti samo onoliko koliko se izborimo protiv MMF-a.
A poslednja mi ideja je zagovaram MMF, ali moram da zagovaram inženjerski pristup. Vi ste inženjer. Ajde razgovaramo o brojevima. Dakle, ajde vi meni objasnite kako vi zamišljate da ta nekakva zapravo tanka privatna ekonomija, privreda koja postoji u ovoj zemlji, izdržava sve ono što je zaposleno u javnoj upravi. Samo mi objasnite.
Ne izdržava.
Pa ko izdržava? Pa čekajte, ko izdržava?
To je jedno društvo koje nema jasnu strukturu.
Ne, samo mi kažete, odgovorite mi na pitanje, ko izdržava?
Pa izdržava to ljudi što radi, razumijete?
Izdržavaju zaposleni. Pa koliko ima ljudi tih zaposlenih? A koliko ih ima? I bit će ih još manje.
I ako nastavi Radulović, bit će ih još manje. Taj posao je u redu za poslodavce. Mislim, to nije pitanje poslodavca. 200 godina Evropa vodi rad da bi mi imali stalno zaposlenje. I mi nama se pojavi Ana Radulović ko o tom nema pojma i kaže ljudi najbolje da idete u ulici, bit će vas više zaposleni.
Ja samo da vas za trenutak prekinem da mi se sviđa ova polemika.
Izlazimo iz teme.
Ne izlazimo iz teme. Dakle, ja mislim da je to jedina tema o kojoj treba da se razgovara pred ove izbore.
Dopustite mi, Srbije. Jedini način da sad ovu priču prebacimo na ovaj teren izborne odluke je da vas pitam da li će ovo biti tema u predstojećoj kampanji, da li će se stranke u odnosu na upravo ovo o čemu vi sada pričate u narednih mesec, dva, tri do izbora profilisati u odnosu na to. Reforme za ili protiv, Radulović za ili protiv.
Ja mislim da bi bilo dobro da to bude tema. Između ostalo, sad smo malo pričali o što Radulović u programu i tako da je. Istina je da je Radulovićev program u stvari potpuno nepoznat javnosti. Znači, ono što mi inače, ja da me volim da zovem neoliberalizam ili liberalizam malo zaoštreni, ali dosadni liberalizam, to ogromna većina ljudi uopšte ne zna šta to podrazumeva. I iako ja na primjer ne podržavam taj program i kritikovao sam 100 puta, na ovim izborima, pošto je to tema inače, evo i nama se ispostavlja kao tema, a i tema je u javnosti, trebalo bi da se iskristališe taj program i da vidimo da li su građani za taj program ili nisu za taj program.
U redu, Vladimire, koje stranke treba da se koncentrišu oko tog programa?
To je sad baš zanimljiva tema. Naprimjer, mi imamo nekoliko stranaka, naprimjer LDP i Nova stranka su takve stranke koje imaju eksplicitno u svom programu Radulovićeve ideje. I ja sad baš pratim da li oni podržavaju Radulovića ili ne i vidim da ne podržavaju.
Znači,
LDP misli da je on promašen slučaj, da skratim,
potpredsjednika u poslednjih par meseci intenzivno.
Šta to znači? To znači da naše stranke se ne grupišu po nekakvom programu. Niti se, nažalost, naši građani opredeluju po nekakvom programu. Naprimjer, ovo što treba da bude pitanje dana, jer to posle nekog vremena će da bilo ko da bude izabran, na kraju će da dovede nekoga koji će da pokuša provoditi taj program, pa će onda na ulici neće moći da se sprovodi taj program, imamo ponovno za godinu dana izbore. Znači, trebalo bi da imamo sad profilisane stranke. Naprimjer, između ostalog, mi uopšte nemamo pojma što o tome misli SNS. Oni misle da treba se dogovore ovi i ovi. Mislim, ali šta tačno misle? Koje tačno stvari? Šta tačno o tome misle? Mi nemamo pojma.
Pa kako vi predviđate da će se oni odrediti?
Ja pravdom kažem, to je nepredvidivo. Mi nemamo nikakve osnove za predviđenje toga.
Neće se oni
ovdje iz polja. Eto,
oni bi najradije da se ne odrede uopće.
Oni nemaju nikakav program ni o čemu. Ako se bio pritisak od ozdo, ako se pokrene narod i kaže neće ovaj zakon, onda će oni kažu ne treba ovaj zakon. Ako ovi navale s polja i kažu morate da usvojite taj zakon, bez obzira što će da padnete, on će ga usvojiti.
Dobro, a da li vam se čini?
Nema tu nikakvog, pazite, tu ne postoji nikakav projekat. Inače da postoji, mi bi znali šta je taj.
I glasali bi za njega ili protiv njega?
Svaki problem može se svede na elementarne stvari koje se mogu da razumiju na najnižem nivou. Predsjednik mjesne zajednice mora da razumije program koji sad koji ima neku ideju. Pazite, ovdje nema nikakvog, ovdje ne postoji nikakav, ovo je samo jedna vrsta manipulisanja od događaja do događaja. Ne postoji, to imate pritisak s polja da se riješi pitanje Kosova. I on se rešava ekspresno, a ovdje se sve blokiraju se, svaka rasprava o tome. Onda sad imate ulazak u Evropu i o tome nemate nikakvu predstavu. Ovdje niko vam ne kaže da oni u Evropi kažu kakva 2020. Pazite, Evropa je sad organizacija koja ima unutrašnje probleme u kojoj smo mi posljedan filea koji je plaćen da misli o nama, tamo niko o nama ne razmišlja.
Ajmo sad, dakle, gospodin Ređić, ja bih mogla vodim u diskusiju do ponoća, kao dobro shvatim. Ušte nije bitno kada ćemo ući u Evropu.
Čekajte, bitne političare, ja govorim o njima. Bitno o, oni nama manipulišu.
Ali jedino i isključivo je bitno koliko ćemo normi kao društvo ozbiljno uvesti i prihvatiti.
To, pa,
dakle, pregovori sa Evropskom unijom.
Zato vam ne treba ulaziti u Europu. Mi se nalazimo sebe mnogo gore.
Nažalost,
nama ne
da,
treba skupština. Nažalost, ne
da, jer nas neko mora da pritera. Mi ni jednu stvar nismo stanje da uradimo očigledno bez
ali,
pritiska.
Gospođo Srbijanka, ako vi za sebe nešto ne radite u vašoj kući, komšija vam neće nikad ništa uraditi. Odnosno, odneće vam nešto. Pazite, i ova, ja mislim da je ta ideja o tom u stvari podcjenjivanje te narodne moći. Mi smo narod koji ima 200 godina univerzitet, je li tako? I pazite, mi znamo da napravimo zakon. Pazite, samo da vam kažem.
Nema.
Samo
da ima ga tankih 100 godina.
Pazite, da,
u odnosu
da,
na 900 dobro, godina univerziteta u Evropi.
Samo da vam kažem. Dakle, evo,
saberemo datume.
Nekaj 100 godina. Dakle, mi smo naučili da pravimo zakone i znamo da napravimo zakone. Mi smo sebe sadovali u stanje kada nam uopšte skupština ne treba. Nama neki činovnik tamo u Briselu napiše zakon, pošalje ovdje nekom Vučićevom činovniku koji to proturi do vlade i onda usvajaju ljudi koji uopšte ne znaju šta usvajaju. Ukoliko dođe do neke javne rasprave pa se nešto izbaci, to se opet vraća tamo. U toj logici nam bi jedna okupacija sa mnogo bolje činila. Ne bi donosili propise koji nemaju nikakve veze sa to što vi pričate, to je sasvim u redu. To je ono, ovdje neko vidi šta je tamo problem, dođe ovdje i kaže taj se problem prilagodi našem kulturnom kodu, našim mogućnostima materijalnim, našim, i razumijete, jer taj zakon je samo dobar ako funkcioniše dobro među nama. Nama će skupština ovo što je ne treba, oni se u Americi zovu zakonodavci. To kod nas niko i ne pada na onda su oni zakonodavci. To više služi ovako za neku raspravu da bi na kraju izglasali nešto. I u tom smislu, kad imate takvu kao najvišu vlast u to što mi zovemo demokratija, onda je sasvim logično da mi nemamo nikakav odnos ni prema čemu i da tu nema nikakvog plana. Mi sebe ne profilišemo kao državu koja će imati neki stav prema nečemu. Ja ne kažem, možda može. Mislim, mada nikad nisam uspio da nađem u čemu je smisao neoliberalizma, sem toga da se ona jedna grupa ljudi, taj jedan ostav u društvu neuporedivo bogati, što pokazuje sve statistike u posljednje vrijeme, da se i u Americi samo jedna ostav ljudi
se bogati. Ja sam htjela da vam kažem,
Ali
pazi, mi bi morali da imamo bar ovdje nekoga ko nam zna da objasni šta to, taj sistem donosi.
Dobro, ajde da idemo od stranke do stranke, budući da nas činjenica čekaju po svojoj prilici izborima, da sad evo trebalo bi da to predsjedništvo potvrdi odluku, ali računamo da je ona izvjesna. Da se vratimo na ove...
U stvari, uslovno rečeno, je stvarno imam ucu da je teško vraćati se.
Ali neće biti tema.
Ništa od ovoga neće biti tema. Tu stvarno potpuno slažem.
Dobro, imali dakle, smo do sada tri. Kosovo, Evropska unija i reforme.
Ništa to neće biti tema.
Ne.
To je sve komplikovano sa stanovišta vladajuće stranke. Kosovo je komplikovano zato što se to predstavlja
ne,
kao Kosovo dobitak.
Je
Kosovo je završeno. Nikakvu ideju.
Kosovo je završeno.
A
Kosovo
hoće li se forsirati ti briselski pregovori
više,
kao pozitivan?
Kosovo se više neće spominjati.
A to je samo pozitivno da masovno u smislu nije.
Njega će Dačić sebi pripisivati početak pregovora, ali on ipak potpisivač. On će to pripisivati i pokušat će tu da skupi neke pojene za svoju stranku, ako mene pitate. Demokrate će uporno da nastave da viču da je to u stvari njihova politika i njihova ideja i nekako ja sa moje tačke gledišta možda oni to vide drugačije. Ako je neko sproveo moju ideju, a ja nisam bilo u stanju da je sprovedem, to je plus za onoga koji je sproveo, a ne plus za mene čija je to bila ideja. Dakle, ja na njihovo mesto uopšte više ne bi ponavljala da su oni bili uspešniji od njih, ali sad to je problem demokrata. Problem koji ja vidim, a koji nažalost bi oni koji su sad u opoziciji i koji nemaju nameru da uđu u koaliciju sa SNS-om stvarno mogli da otvore, sve o čemu govori gospodin Reljić je naravno nesporno tačno. kad bi mi bili u jednoj normalnoj, nerasturenoj zemlji i mogli da govorimo sa nekakve normalne tačke, gledeš ako imamo neku dobru osnovu, pa možemo da pričamo ovakvu ekonomiju, onakvu ekonomiju, ovakvu stvar, onakvu stvar. Mi živimo u rasturenom društvu. Dakle, ključno pitanje je, da li onaj koji dođe na vlast ima koncept kako će da uredi društvo? Ne može sam. Dakle, treba mu pomoć Brisela. U redu, ljudi, mi ćemo se urediti tako što će Brisel da nam diktira to i to.
Konceptom.
Ili možemo sami, ali to ćemo tako i tako. Pazite, paradigma nesposobnosti ovog društva je da mi danas jurimo korupciju na osnovu izveštaja. Ok, države, na osnovu izveštaja. Jedne usamljene žene koji su svi napadali. Mislim, naravno, na Vericu Barić. Dakle, cela naša borba protiv korupcije kao države se svodi na izvešte jedne usamljene osobe koju je premijer i kompletna prethodna
ignorisala
i nazivala ludom.
Nepravilne privatizacije, dakle, spisak Evropske unije o nepravilnim, ne naša.
Ne, ali Verica Barać je taj spisak napravila. Da. Dakle, jedna žena je napravila spisak. On je stigao u Brisel, Brisel ga je vratio i mi smo nešto počeli da radimo. E, ako je to jedini način da vi nešto radite, ok, onda se deklarišite da je to jedini način i kažete ne može drugačije. A neko drugi kaže da može drugačije. Dakle, za mene bi ključno pitanje u ovim izborima bilo, ljudi, koji koraci od naše potpuno rasturene države prave uređenu državu sa institucijama? I ja bi samo to pitanje svima postavljala. Nažalost, ja se plašam s ti koraci jako bolni, pa niko neće teti o tome da govori.
Vladimir, radi za sekundu da se vratimo na ovoj vladu, na koaliciju koja je do sada bila na vlasti. Aha. I da razmotrimo malo ulogu premijera Ivice Dačića, koji je verovatno da bi se argumentovao odluka o izborima na neki način proglašavan za kočničara
reformi.
Pa me zanima šta vi o tome mislite.
Ja sam u nekoliko navrata branio ovu vrstu koalicije, zašto mi delovalo da je kombinacija jedne snažne stranke koja je podržana i Dačića, znači jedne leve stranke, bar nominalno leve stranke kao što su socijalisti, da će oni taman toliko da umere ovu priču o reformama, da ona ne bude neka radikalna priča koja ima rizične posljedice, nego da bude nešto što je umereno i promišljeno. Međutim, nažalost, a to pokazuje upravo ovo raspisivanje izbora, nažalost, slaba je bila njihova sposobnost za promišljanje takvih politika i to se vidi po tome što su došli u jedan očigledno čorsokak, jeli? Samo trenutak. Znači, mi imamo da u jednom danu, znači, reformatorski deo vlade ode, jer vlada neće bude reformatorska, srednji veliki deo se buni što reforma nema, a za sve je optužen kao kočničar ovaj treći deo koji je zapravo nije se ni bavio previše tom temom i mogao je možda upravo da bude neki kontrateg koji
se čitao vrijeme branio od kriminalizovanja.
Evo sad mi pade na pamet, znači ako je Radulović pao tako što su se bunili sindikati, ovo je naravno kako bi rekao, misaoni eksperiment, da je Radulović da je Radulović i uopšte ta politika, da je ona znala da nađe promišljenu srednju politiku sa upravo tim socijalistima, možda danas ne bi imali izbore, nego bi imali dve godine još vlade normalne, ko što i treba da imamo, i tako da je. Ali očigledno sad oni to nisu uradili. Vidim da mnogi mediji, čini mi se pod uticajem upravo SNS-a, da kažem, imaju kampanju protiv Dačića. Šta ćemo mi svi time dobiti, ja ne vidim stvarno.
Stiče se utisak da je on u posljednje vreme bio prilično kooperativan u odnosu na starijeg.
Inače, Dačić, sa temama kojima se bavio Dačić, on se mahom bavio na realističan način koji je doveo do nekih rezultata koji po meni su dobri. E sad, to ne znači da ta stranka i sam Dačić može da artikuliše ova pitanja o kojima smo sad malo pripričali. Očigledno ne može, jer bi da može, vjerojatno bi to već uradili sada. Oni su dosta tu pasivni, tako da je. A evo da proširimo temu sa drugim strankama. Demokrati, na primjer, njihovo nesnalaženje je stvarno spektakularno ove dve godine. Znači, ne da oni nisu pomogli u formulisanju tog srednjeg puta, održivog puta u reformama.
Ajde da vidimo da li je ovo za njih nova šansa ili novi problem.
Pa evo, ja ću samo rečenicu da pokušam da to sročim u rečenici. Pa ja još uvek ne vidim rešenje za DS. Ne znam da li mi je šansa ili mi je problem. Ne znam šta će oni još da rade na ovim izborima.
Srbijanka, kad pričamo o demokratama.
Znam ja o čemu pričamo. Dakle, ja... ono malo optimizma što ima u meni mora da se nada da je ovo njima šansa. Jer ako nije šansa, onda smo u ozbiljnim problemima. Ne zato, ne samo zato što ja imam naravno problema sa SNS-om, dakle ja kao glasač, ja kao građanin, nego zato što mislim da prosto u svakoj državi neophodno da postoji jaka opozicija. Znači, ako ovo ne bude šansa za DS, mi ćemo imati problem, jer nećemo zapravo imati nikakvu opoziciju vladajućoj stranci, a to nije dobro. Da li oni mogu da u mesec i po dana izađu iz ovih 18 meseci lutanja, ja zaista ne znam.
Vladimir odmahuje glavom.
Plašim se. Plašim kampanje unutar stranke protiv stranke, odnosno kampanje ljudi iz stranke protiv stranke. Prosto sam prilično sigurno da ćemo, zato što je uvek ono čemu gospodin Reljić na početku govorio, lični interes iznad svega. Dakle, moja lična sujeta, moj lični interes, koji ne mora biti samo sujeta, može biti i materijalni, ne ulazim u to, je jači od bilo čega drugog, pa ako treba da onaj deo stranke koji me nedavno porazio unizim, gurnem u blato, zašto ja to ne bi uradio. Dakle, ja se zaista plašim onoga što ću raditi DS. Ja priznajem da ja mislim, iako svi tvrde da je to nemoguće, ja i dalje mislim da je moguće da bi DS imao bolju šansu sa više novih ljudi koji bi promovisali politiku DS-a. Ja stalno imam nekako isti osjećaj, ili već rekao, sama sam sebi dosadna ponavljajući istu stvar.
Dakle, smatrate da oni nemaju problem sa ideologijom, ovo što je Vladimir percipirao kao problem svih stranaka, nego mislite da imaju problem sa ljudima, sa kadrovima?
Oni imaju problem, dakle, svi imaju problem sa ideologijom, zato što niko zapravo ne shvata i niko se od početka ne trudi da mu ideologija bude tako da privlači glasače, nego neki populistički pokreti privlače glasače. I svi naši izbori, sva naše kampanje su bile od aviona, kamiona, 1000 maraka, 1000 evra, milijardi nečega, razumete? I sad će biti, nažalost. E sad, gde ja vidim problem poverenja koji treba da vi imate u neku stranku, dakle, u DS se izgubilo poverenje, ono mora da se vrati. Moj dubok utisak da sve dotle dok vi imate biznismene na čelu stranke, vi vidite ljude koje zapravo ništa njima, njihovoj deci, njihovim unucima i praunucima ne zavisi od toga. Njima je to tako jedna zanimljiva pokazna vežba, što bi kolega mogao da kaže, ima tu i drugih termina, pa malo si igramo, malo smo na vlasti, ako uspe, uspe, ako ne uspe, ne uspe, mi ćemo živjeti dobro, nama je dobro. Dakle, ja bih strašno volao da vidim na tom mestu ljude kojima zaista sve zavisi od toga da li će ovo biti sređena država ili ne. I u tom kontekstu bi ja apelovala makar na DS kao nekakvu potencijalnu stranku za koju bi ja volila da mogu da glasam, da nam zaista predstavi, tih ljudi ima. Ja ih lično poznajem i znam da ih ima. Mladi su, sposobni su, imaju kvalifikacije, imaju ideje i definitivno, ako ova država ne bude uređena država, oni ne mogu više u njoj da žive. Dajte njima.
Ako se to ne desi, Slobodane, za vas pitanje, ukoliko se to ne desi, koliko je izvesno da naprednjaci kapitalizuju trenutno visok rejting?
Pa ja mislim da uopšte ta dilema ne postoji u ovom trenutku. To je zato tako i jeste raspisano, zato tako i jeste rečeno ako slučajno izgubimo.
A da li može pa, da im se desi ono što im se desilo, što se desilo demokratima?
Pa sad hoću da kažem to za demokratsku stranku. Mislim, kad bi bilo moguće da se demokratska stranka vrati u ovo što Srbijanka priželjkuje, to bi značilo revitalizaciju sistema u kom mi živimo. U ovom sistemu, dakle, svako, kad jednom dođe na vlast, on misli da nikad neće da siđe sa vlasti. To je najbolji primjer demokratska stranka. Imate danas, oni se žale na stanje u medijima. Niko nikad nije porobio medije u ovoj zemlji kao demokratska stranka. To je bio totalno zatvoren sistem u kome je sve bilo blokirano, nešto direktno iz državnog vrha. Tako je to čak bilo postavljeno. Predsjednik je doveo sebi ove ljude koji drže reklame da bi sve bilo zatvoreno. A onda čim su pali sa vlasti, kažu čekajte ili kakav je ovo sistem, opozicija nema pristup medijima. E sad, pošto su oni gradili sve to, ovo je samo nastavak jednog sistema koji su oni napravili. Kad bi oni mogli da promijenu tu svoju, pazite, ja isto, inače mislim da promjena svijesti neće biti tema na novim izborima. Ona je samo tema za spoljne ove i za nas ovako. To neće biti tema, jer bi to onda značilo direktno sukobljavanje sa nekim, kako ja rekao, populističkim razumijevanjem stvarnosti. Ne možete da mijenjate svijest oni koji krenu.
Znači, dakle,
demokratska stranka, kad bi ona mogla da se preokrene, to bi značilo da sistem koji, nažalost, u zadnjih 25 godina nije donio ni jedan pozitivan rezultat. To moramo da konstatujemo. Mi smo izašli iz jednog sistema koji smo srušili zato što smo mislili da je on loš, ne donosi nam ni materijale, ni ideološke, ni bilo kakve koristi. Mi sad živimo u sistemu koji ne donosi ni jednu korist. Da ne nabraja sa zdravstvo, socijalno osiguranje, penziju, nema ništa. E sad, kad bi to bilo moguće, onda bi kad bi ona mogla da promijeni to mišljenje, pošto ona bila veliki igrač u tom sistemu, to znači da taj sistem u sebi ima nešto zdravo. Ali ja se bojim da od tog nema nikakve šanse.
Vidite li,
sistem ide direktno u neki raspad i da su će se to rješavati na najgori mogući način, zato što će se svaka opoziciona, kad kažem opozicija, ne mislim samo na opoziciono partijsko djelo, nego opozicijon način mišljenja, biće toliko pomeren u stranu da će u stvari te stvari morati se rješavati na najgori mogući način na ulici, jer neće postati nikakva organizacija koja će u jednom trenutku, kad vlast bude na ulicama, kao što se 1917. valjala, inače to nije bio prvi put u istoriji da se vlast valja ulicama, ona će se uskoro ponovo valjati ulicama, neće imati organizovan neki sistem koji će da zadrži propadanje organizacija državni i ti. E tako da ovo sve ide u jednom pravcu koji ja prosto ne vidim tu. Ja nisam neki ljubitelj demokratske stranke, ali bi bilo zaista značajno za ovo društvo kad bi ona sad mogla da uspostavi neki gard, da zauzme neku misao.
Redu, ali da li vidite ili nazirete neku mogućnost, kad smo već, još smo na terenu opozicije, neku mogućnost okupljanja, ujedinjenja, zajedničkih interesa?
Ali nemate oko čega.
Možda bi logično bilo da socijalisti idu tom socijaldemokratskom...
Čekajte, koji socijalisti? Oni su ljudi koji su reterirali od neke vrste socijalnog dijela do potpunog, kako bi rekao, oni su bili veliki branioci Kosova da bi završili kao od ljudi koji predaju. To mislim, to nema tu nikakvog pristupa konsekventno.
Sa te strane.
Razumijete, vi prosto ne možete tu da uspostavite nikakvu korelaciju, zato što tu svako pokušava, tu se pretpostavlja šta ta masa koju baci one listiće želi u tog trenutka. I u ovom trenutku, dakle, SNS će da odustane od svih svojih projekata za koji misle da ovi neće da ubacuju listiće. To nećete imati u predizbornoj kampanji. Tu će se pojavljivati gradovi na vodi.
Znači, ne očekujete da će biti reformatorska priča u kampanji.
Reformatorska, bit će reformatorska, imat ćete bolji život, a pitanje je kad sljedeće godine, to je već bilo dva puta, imat ćete ponovo to. I razumijete, onda ćete imati te Arape, dolazi će Arapi, Indusi, ne znam ko sve neće ovdje, u ogromnim količinama. Razumijete, to nije ni bilo ni niko Dušića.
Samo pod pitanje, šta će ovaj put reći beli listići? Gledam i u Srbiji.
Da, ja sam mislio u tom smislu. Jeste, beli listići, naravno, su, ja mislim da je to inače bila apsolutno pozitivna pojava na prošlim izborima i mislim da su dobre stvari uradili.
Oni
i da je legitimna to
potpuna
akcija. Oni su imali
potrebu da kazne prethodnu vlast zbog
naravno,
svega ovoga što je Slobodan sada pričao.
Naravno. Ali to ne znači da sad u ovom novom kontekstu sad neko treba da glasa na taj način. Znači, ja mislim da sad trebalo bi da mi pokušamo da unapredimo ovo katastrofalno stanje demokratskog procesa. A šta će tačno ljudi da rade? Da li će ponovo da urade nešto legitimno, a to su beli listići, da ne izađu na izbor ili da glasaju za bilo koga od stranaka, to je sad njihova stvar. I legalno, legitimno, mislim da smo to, iako ne mogu da kažem da je cijela javnost to naučila, ali ipak smo nekako to se izborili.
A da li će sada Srbijanka, po vašem uverenju, broj belih listića biti veći i masovniji ili naprotiv Da li je njega rad Srpske napredne stranke i vlade ubedio da ne budu više beli?
Dakle, naravno, ja nisam uopšte sigurna. To lepo zvuči, bila je dobra tema. Da su bili listići baš pokret koji je do kraja imao iste stavove. Onako kako sam ja razumela beli listići, ili ako hoćete, moj razlog zašto sam ja zagovarala tu ideju, je bio upravo to da svaka vlast mora biti smenjiva, o čemu govori gospodin Reljić, da ljudi misle kad dođe na vlast da se nikad neće biti smenjeni. Dakle, ja sam mislila da ono što radi Demokratska stranka mora se zaustavi. Najviše zato što su oni mislili da to ne može da zaustavi, pa onda čim mislite da ste sve mogući, vi postajete sve bahati. Ako je to bio razlog i drugih, onda, naravno, nastavljajući taj princip, sada mora da se glasa. Zato što svaka vlast mora da bude smenjiva. Dakle, ne može se glasa za SNS. Pri čemu, u principu te smenjivosti, da je bilo ko drugi na političkoj sceni prošli put, sem SNS-a i SPS-a, ja nisam siguran da bi ljudi bili beli listići. Možda bi se opredelili za tu stranu. Ali prosto postoji broj ljudi u ovoj zemlji koji ne može nikada glasati za SNS i SPS, pa ono bilo jedno rešenje. Dakle, ovog momenta mi se čini da svaki onaj koji zagovara da vlast mora da ima jaku opoziciju i da svaka vlast mora da bude smenjiva, mora da izađe na izbore, pa onda na tome što mu je na raspolaganju u smislu šta on proceni kao opozicionu snagu, svi oni koji do sad nisu seli na kanabe kod gospodina Vučića, verovatno negde u tome treba.
Ima li neko ko nije seo na kanave kod gospodina Vučića?
Pa Demokratska stranka sa Đilasom, to krivo da Demokratska stranka zaista nije selo. I Nova stranka nije sela, bar ne da ja znam. E sad...
Evo,
i to su jedine dve, možda ima još, ne znam, podsjetite.
Ako ja tu mogu se nadovežem, ja mislim da za stranke koje su unapred najavile da će sarađivati sa SNS-om, da budu neka bočna pomoć sa stranka, stvarno ne treba glasati. Ako ćemo dobiti politiku SNS-a, onda da ljudi koji misle da je politika SNS-a ispravna, da glasaju za SNS. Ali kad smo već kod Belih listića, znači Belih listići su pomogli da se razbije ta, ja ju zovem, lustracijska podela u našoj politici. A mislim da bi ovi izbori bili, da korisno bi bilo da ne gledamo više na opoziciju kao na jedan monolit. I razlog za to je upravo taj ideološki razlog. Znači, dobro bi bilo, ovo što smo pričali na početku emisije, da se stranke koje se zalažu za dosljedni liberalizam, da budu jedna opcija,
jedan blok.
A da stranke koje zamišljaju da su leve stranke, ja baš ne verujem previše, ali koji stvarno hoće da regulišu nekakvu levu politiku, znači ne ovakvu, nego drugačiju, da budu drugi blok. Da ih trpamo zajedno, LDP i DS, oni neće zajedno. Neće zajedno više da idu.
Znači, oni imaju LDP prešao na drugu stranu.
Da, oni imaju kulturološke možda neke...
Nemojte se kuniti.
Kulturološke sličnosti, to je slični su ljudi, vratno su ljudi koji glasaju nekad ili su glasali za DS, LDP, druže i tako dalje, ali to nema veze sa ideologijom. Njihove ideologije su posebne i mogli bi da krenemo jedan korak dalje, da tematizujemo upravo to. Znači, da li ćemo da imamo liberalniju još politiku, ili nećemo. Ja mislim da to, ako ima ikakve koriste od ovih izbora, i to ovo što je rekla profesorka, treba izaći na izbore, ali ako vi imate ponudu koja je potpuno besmislena, džabe mi pričamo ljudima da izađu na izbore, kao mi jednostavno neće. Da.
Pazite, pitanje izlaska na izbore je pitanje poverenja u sistem. Beli listići su još uvijek u okviru poverenja u sistem. Dakle, to postoji nepoverenje u ljude, ali postoji povjerenje u sistem, dakle, postoji povjerenje, ali sistem može da generiše rješenje. Međutim, ima strašno zanimljiva istraživanja o društvenom kapitalu, razumijete, koja pokazuju, recimo, odmah prvo ću reći Makedoniju, da samo 12% ljudi u Makedoniji veruje da to društvo ide u pravom pravcu. Znate koliko u Srbiji? 17% ljudi samo veruje da ovaj sistem to vodi ka nekom rješenju. E, pazite, sad... Ova vlast, ona naravno, svaka vlast koja ovdje postane, ona će biti legalna, zato što izvodi se u okviru nekog sistema koje taj sistem sebi napravio i onda on će biti legalan. Ali pazite, pitanje legitimnosti vlasti je u ovakvim kriznim vremenima mnogo važnije, zato što vi možete biti legalno izabrani, ali ako nemate tu podršku toga. To imate čuvene te Orvelove eseje u toku Drugog svjetskog rata o toga kako su Britanci u stvari zadobili povjerenje svog naroda i kako su mogli tako da se odupru Nijemcima. Tako što su otvorili kanale prema dole. Razumijete, i dozvolili su taj uticaj odozdo, i onda vi kao jedna izabrana elita imate podršku onoga što predstavljate. Ali ja se bojim da ovdje uopšte prvo nema te ideje o tome da treba, pazite, neko ko proglasi kao glavni svoj projekat promjenu svijesti, to znači da ne vjeruje u to što je ispod, čak i u njegovoj partiji,
a kamo u
narodu.
Dobro,
druga stvar, samo da još neko berečenice. Pazite, promjena svijesti je užasno dug proces. Petar Veliki kad je krenuo u promjenu svijesti, to je sama ta ideja je...
Ja ne mislim, naravno, da je pitanje promjene svijesti, može čovjek da se uhvati, možda je to ozbiljno mišljeno, možda je to malo kolektivno, ali je činjenica da bi neko u ovoj državi, to ne mora nužno da budu ni političke stranke, to bi mogli da budu institucije koje bi trebalo da imaju ugled, mora da počne da u nekom prosvetiteljskom smislu objašnjava ovom narodu niz činjenica koje su u posljednjih 25 godina demagoške vlasti potpuno zamagljene, izgubljene, i doveli ste ljude koji nemaju dovoljno obrazovanja, nisu dovoljno čitali, nisu šta god, nije ih Vladimir obučavao. Vi zapravo ste doveli društvo u potpunu zabludu po nizu pitanja. I sad je neko zaista mora u tom kontekstu, neko mora da krene da objašnjava. To ne mislim na promjenu svesti, na promjenu spoznaje. Da. Dakle, mi smo društvo u kome ni stvari više zapravo se ne prepoznaje.
Jeste, mora da se razumije stvari u
situaciji. To je nepopularno sa gledišta političkih stranaka, iako mislim da bi one mogle time da se bave.
Pa ne bi trebale, zato što njihovo to je strašno pojednostavljeno, usmjereno za njihove potrebe. To je više problem društvenog, kako vam rekao, podizanja sposobnosti.
Vi ne gledate na sat, ali ja gledam i zato moram da vas vratim na ovo pitanje, da li stranke, eto, baš dobro trebaju ili ne treba da se bave time. Kakvu kampanju vi sad očekujete? Ona će po svojoj prilici biti kratka.
Mršavo i manipulativno. Naši su
nažalost, tačno, ali postoje dva čovjeka nažalost, koja su bliski
prljavu,
dokumentima.
Prljavu, manipulativnu, besmislenu, i ako, ja imam dodatak na to, ako smijem, prosto se plašim da ako zaista bude takva, ako ono što mi smatramo opozicijom ili ja smatram opozicijom ne uloži napor da bude nešto drugačije, imat ćemo veliku abstinenciju, jer ljudi će se umoriti od te prljavštine, neće pa dobro, da sad zaista nema razloga šta da traže. Dakle, imat ćemo abstinenciju onih koji bi mogli da pripomognu opoziciju, i imat ćemo, naravno, kao i uvek, onako striktno, masovno, poslušno glašanje ka vlasti, i to neće valjati.
Dačićeva vlada formirana je čak 82 dana nakon izbora. Sada je naravno malo drugačije, ali mogu li Vučićeve najave da se pretvore u olako obećanu brzinu? To je moje posljednje pitanje za vas.
Naravno da mogu, jer s obzirom da imate, znači, iznutra politiku koja iznutra je prazna, a ima ogroman rejting, mi u stvari uopšte ne znamo šta će s tom politikom se dešava. Šta će biti za dva mjeseca? Da će imati izbore za 6 mjeseci, ponovno nemam pojma. Znači, ako možemo da završimo s nečim, ja mislim da oni treba da krenu da ispunjavaju sa nečim smislenim politiku. Ako budu ovako ostavili, mi, evo nas troje, makoliko da se trudimo, ne možemo da predvidimo šta će tu da se dešava.
Ja mislim, znate šta, meni već mjesecima ova serija Bela lađa, jel tako se zove, često izgleda ozbiljnije ono što je nekad bilo kao ono malo iskrivljeno gledanje od tog što se objavljuje u našem dnevniku.
Pa i Srbijanka je svoje vremena imala sličnu asocijaciju da sve ono liče na pozorište.
Tu nema, kad vi toliko podignete tu žvaku o tome šta ćete da uradite, vi to ne bi mogli da uradite čak da se stvarno oni Arapi dovuku one svoje milijarde i da krenu da se to proizvodi. A posebno što to stvarno sve svoje nije utemeljeno. Tako da će to biti jedna kampanja u kojoj će onako sve da cvjeta do 2 mjeseca.
A
onda ćemo poslije vrlo brzo se vratimo u normalu, koja će biti još gora, zato što ćemo prvo potrošimo to malo emocija, što će da bude drugo ono malo para.
Jer ovo lako obećana brzina nakon izbora i posle svega što smo rekli o ideologijama, pregrupisavanjem, da, i sve.
I prosto na ovo što rekao, koliko će nam... na ovo što Vladimir rekao, nema što da se doda. U poslednjih 18 meseci sve što je izgovorio gospodin Vučić je bilo olako obećano i neispunjeno. Prema tome, ali naravno sve je moguće, pošto mi zaista nemamo ideju o tome šta oni zapravo misli i nameravaju. Sve je moguće, da. Nijedno me čudo ne bi iznenadilo.
Ja sam slučajno napisao jednu rečenicu pre neki dan, kao da politiku stvari ne stvaraju političari, nego društvo. Znači, mi, ako mi kao društvo ne znamo da šta hoćemo, neće ni oni znati šta hoće.
Ajde da s ovom rečenicom završimo, jer nije loša za kraj. Slušali ste sedmicu prvog programa Radio Beograda. Muzički urednik bila je Biljana Krstić, tonska realizacija Siniša Damjanović, producent emisije Svetlana Stevanović. Moje ime je Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.